Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda iz ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak 26. januar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. Danas se nizom svečanosti obeležava Dan Australije. Govorit ćemo opširnije o dobitnicima nagrada Australijanac godine, ali i o nastavku debate o tome da li je potrebno promeniti datum proslave ovog državnog praznika. Posle pregleda vesti čućemo intervju sa ambasadorom Srbije u Kamberi Radetom Stefanovićem, a centralna tema razgovora biće nedavno sklopljeni sporazum o socijalnoj sigurnosti između Srbije i Australije. Također bavimo se aktuelnostima sa domaće političke scene, a donosimo i pregled otvorenog prvenstva Australije u tenisu, čija završnica protiče u znaku Novaka Đokovića. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. U Australiji raste podrška Republici, pokazuju najnovije ankete. Zelenski pozdravi odluku zapadnih zemalja o slanju novih tenkova Ukrajini. Evropska unija zna gde je naša crvena linija, po pitanju Kosova, poručio Ivica Dačić. Savezni premijer Anthony Albanese sastao se povodom Dana Australije sa starešinama autohtonih naroda na tradicionalnoj ceremoniji puštanja dima. Albanese u se na privatnom događaju uči ceremonije podizanja zastave u Kamberi pridružio i generalni guverner David Harley. Državnu himnu izveli su Alinta Barlow i dečiji hor Luminiscence, najpre na engleskom, a zatim na jeziku lokalnog starosedelačkog naroda Nanaval. Premijer je u svom govoru odao priznanje kulturi prvih nacija Australije. Danas, dok se okupljamo da proslavimo sledeće poglavlje u priči o uspehu našeg velikog i raznolikog društva, hajde da svi prepoznamo jedinstvenu privilegiju koju imamo, a to je da delimo ovaj kontinent sa najstarijom kontinuiranom kulturom na svetu, poručio je Albanese. Obeležavanje Dana Australije počelo je sinoć ceremonijom dodela nagrada Australijanac godine istaknutim članovima Australijskog društva. Zvanične ceremonije proslave održavaju se danas širom države. Više o dobitnicima nagrada Australijanac godine govorit ćemo kasnije u programu. A istovremeno sa proslavama održavaju se i protesti protiv obeležavanja Dana Australije 26. januara. U Sidneju je upriličen skup povodom Dana invazije na kojem se čula glasna podrška uvođenju glasa prvih naroda u parlamentu, a istaknuta je i važnost priznavanja kolonijalne istorije Australije. Protestni skupovi u znak podrške autohtonim narodima i njihovom protivljenju da se 26. januar obeležava kao Dan Australije održani su i u drugim gradovima. Sve veći broj građana Australije podržava promjenu političkog uređenja i prelazak sa monarhije na republiku. Prema anketi koju je sprovela agencija Resolve za dnevni list Sydney Morning Herald, pokazuje da je podrška republici porasla sa 36 na 39% tokom 4 mjeseca od smrti kraljice Elizabete II. Anketa pokazuje da je podrška republici sve veća jer mnogi Australijanci postaju frustrirani zbog previranja u britanskoj kraljevskoj porodici. Procenat onih koji podržavaju ostanak monarhije pao je sa 37% na 31%, dok je 38% ljudi i dalje neodlučno za koju opciju bi glasalo u slučaju referenduma. Slušate pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. slede vesti iz sveta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski reagovao je na najavu nekoliko zapadnih zemalja da će vojsci Ukrajine isporučiti nove teške tenkove. Naime, Sjedinjene Američke Države, Njemačka i druge zemlje objavile su da će poslati tenkove Abrams i Leopard kako bi ojačali borbu Ukrajine protiv ruske invazije. Odluke su objavljene u sredu na 45. rođendan ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Sada je ključ u brzini obuke naše vojske i brzini snabdevanja tenkovima kao i količina te podrške, kazao je Zelenski i naglasio potrebu za formiranjem, kako je rekao, tenkovske pesnice, koja će biti pesnica slobode i neće dozvoliti da se tiranija ponovo podigne. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je na konferenciji Italije i Zapadni Balkan u Trstu da se proces proširenja vratio među tri najviša prioriteta Evropske unije i njenih lidera. On je rekao da je Unija posvećena evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, ali da njena dela moraju da odgovaraju toj posvećenosti. Varhelji je podsjetio na početak pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom, kao i davanje statusa kandidata Bosni i Hercegovini. Politička integracija, istakao je, može da funkcioniše samo ako postoji stvarna integracija, odnosno ekonomska i društvena integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Premijerka Italije Giorgia Meloni izjavila je da Zapadni Balkan mora biti prioritet za Europu i da se ne može dozvoliti da taj region bude isključen iz evropske kuće. Za to vreme ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se u Briselu sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom i visokim predstavnikom za spoljnu politiku i bezbednost Josepom Boreljom. Šef srpske diplomatije izjavio je da su oni razumeli crvenu liniju Beograda, a to je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, preneo je RTS. Prema saopštenju EU Infocentra, Borelj je na sastanku sa Dačićem izjavio da je potrebno prevazići konstantno upravljanje krizama na Kosovu i naveo da očekuje konstruktivan angažman na nedavnom predlogu Unije o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je razgovor i konsultacije svim političkim akterima u zemlji kako bi ih upoznao sa onim sa čime se Srbija suočava. Kako je rekao Vučić, pojedini su to odbili, ali je najavio da će se on pojaviti u Narodnoj skupštini kako bi odgovarao na sva pitanja. Vučić je naglasio da je pre dva dana rekao istinu o svim problemima sa kojima se Srbija suočava po pitanju Kosova. Specijalni savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet apelovao je na kosovskog premijera Albina Kurtija da prihvati predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa sa Beogradom. Chollet je na Twitteru napisao da je ključna tema razgovora s Kurtijem bilo partnerstvo Vašingtona i Prištine i zajednički cilj unapređenja evropskih i euroatlantskih integracija Kosova. A specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak upozorio je sinoć u Prištini da će strana koja bude odbila evropski predlog biti suočena sa smanjenjem podrške. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Christopher Hill kazao je da SAD shvataju da Srbija ima svoje istorijsko iskustvo sa sankcijama, ali kako ističe, počela je da plaća previsoku cenu za svoju uzdržanost po pitanju sankcija Rusiji. Odgovarajući na pitanja novinara koliko je realno da EU uvede Srbiji sankcije ukoliko Srbija ne prihvati novi predlog za rešenje kosovskog pitanja, Hill je kazao da nije u poziciji da govori o tome. On je naglasio da je Evropska unija ozbiljna po pitanju sankcija Rusiji, u kojima, kako kaže, svi učestvuju iako im to ne pada lako. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 71 američki cent, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 76 srpskih dinara i 42 pare. Od sportskih vesti danas izdvajamo još jednu superiornu pobedu Novaka Đokovića na Australian Openu. Srpski teniser je sinoć na Rod Laver Areni savladao četvrtog nosioca Andreja Rubljova sa 3-0 u setovima. Đoković će u polufinalu u Melbourneu igrati sutra protiv Amerikanca Tomija Pola, s kojim se nikada ranije nije sastajao. U drugom polufinalu igraće Grk Stefanos Tsitsipas i Rus Karen Khachanov. Više o tenisu u pregledu dešavanja na Australian Openu. a rukometne reprezentacije Francuske i Švedske sastaće se u drugom polufinalnom meču svetskog prvenstva. Francuzi su preokretom u drugom poluvremenu eliminisali Nemačku 35-28, dok su Šveđani nadigrali Egipat 27-22. Ranije su plasman u polufinale izborile selekcije Španije i Danske. Oba meča polufinala prvenstva sveta igraju se u petak uveče. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju moguća kratkotrajna kiša i najviše 27 stepeni. U Melbourneu sunčano i također 27, a u Canberri povremeno oblačno i 28. U petak u Adelaidu sunčano i veoma toplo 37, u Pertu povremena oblačnost i 27, a u Brisbaneu uglavnom vedro i 32 stepena. Za Hobart se najavljuje povremena oblačnost i 26, a u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom i najviše 32 stepena. U Srbiji danas moguć sneg i susnežica, temperatura od 1 do 3 stepena. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 26. januar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Krajem prošle sedmice u Beogradu je potpisan sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Commonwealtha Australije. Dokument su potpisali srpski ministar za rad i zapošljavanje Nikola Selaković i ambasador Australije u Beogradu Daniel Emery. Ovim sporazumom državljanima Srbije u Australiji biće omogućeno da lakše ostvare svoja prava iz socijalnog osiguranja, kao i da ih koriste i na teritoriji Srbije. Detaljnije o sadržaju sporazuma čućemo u razgovoru Biljane Ristić i ambasadora Srbije u Canberri, Radeta Stefanovića.
Dobar dan, gospodine Stefanoviću, dobrodošli u program SBS Radija na srpskom.
Dobar dan, hvala i vama i vašim slušalcima.
Evo, posle punih 10 godina, lepa vest za sve ljude koji bi želeli da ostvare prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Ovaj sporazum, da kažem, bio je u pregovorima tokom mandata nekoliko diplomatskih predstavnika u obe zemlje. Možda da nas podsjetite prvo kako je tekao taj proces.
Tako je, u pitanju su, kao što ste rekli u uvodu, zaista sjajne vesti. To sam, ako se sjećate, i najavio prilikom našeg božićnog razgovora. Sporazum je konačno potpisan, i sporazum o socijalnoj sigurnosti i administrativni dogovor koji prati taj sporazum, to je jedan tehnički dogovor, potpisan je konačno 20. januara u Beogradu. I s obzirom na brojnost pripadnika, ovo jeste, kao što ste rekli, jedna duga inicijativa i koja je započela praktično još 2007. S obzirom upravo na brojnost pripadnika srpske zajednice koje žive i rade u Australiji, upravo da bi im omogućio da lakše ostvare svoja prava iz socijalnog osiguranja i da ta prava mogu da koriste i na teritoriji Republike Srbije. Mm-hmm. I nakon više pisama koje su dve strane razmenile tim povodom, preliminarni razgovori održali su u julu 2013. godine u Beogradu. To je bio prvi sastanak kome su dve strane prezentovale svoje sisteme socijalnog osiguranja. Pregovori su zatim nastavljeni u septembru 2015. a zatim imali jednu zaista dugu pauzu, ne bih sada da se vraćam na razloge za to da ostanemo pozitivni. Dve runde su praktično održane krajem 2021. godine, a zatim i u martu 2022. I nakon konačnog usaglašavanja tekstova, što se dogodilo tokom jula i avgusta prošle godine, tekst sporazuma je zatim prihvaćen, prošao je proceduru pred dve vlade, praktično i onda je i mogao da bude potpisan prošle nedelje. Ovaj sporazum ima zaista veliki značaj i za bilateralne odnose Srbije i Australije, najavljuje znači jednu intenzivniju fazu odnosa, jačanje odnosa, podstići će sigurno i dalju trgovinu, ekonomske odnose, investije, ali će imati i veće koristi, kako je to iznala i ministarka za socijalne usluge Australije Amanda Rishworth, za ljude koji su svoje živote podelili između Srbije i Australije ili koji su se preselili iz jedne zemlje u drugu.
Da, apsolutno. Možete li nam detaljnije reći šta se reguliše sporazumom koji je potpisan u petak?
Sporazum reguliše ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i izbjegavanje dvostrukog osiguranja za privremeno upućene lica. Ja ću probati to malo da pojednostavim. Mm-hmm. Znači, sporazum generalno ima zastupljena standardna rješenja i principi koji su tipični za ovu vrstu sporazuma, koji omogućavaju potpuniju zaštitu osiguranika i korisnika prava. On se primjenjuje na lica koja imaju ili su nekada imala prebivalište u Australiji ili koja su u smislu ostvarivanja prava na penziju podlegala ili podležu pravnim propisima Australije, odnosno Republike Srbije, kao i na druga lica koja svoja prava izvode od gore navedenih lica, znači, na primjer, članovi porodice. Tako, na primjer, nakon stupanja sporazuma na snagu, neće biti više nužno da lice koje ispunjava uslove za australijsku penziju i ima prebivalište u Australiji, na primjer, da bude fizički prisutno u Australiji na dan podnošenja i zahtjeva. To će moći, znači, da učini u Republici Srbiji. Jedini uslov je da su tokom svog radnog veka imali najmanje 12 mjeseci prebivalište u Australiji. Mm-hmm. Sporazum predviđa i takozvani izvoz davanja, odnosno da se davanja, odnosno penzije, jel, i druge plaćaju na osnovu ovog sporazuma licima koji su i na teritoriji druge strane ugovornice. Dakle, nadležni nosilac, bilo Srbije, bilo Australije, bit će dužan da isplati penziju na osnovu ovog sporazuma direktno, naravno, licima koja su to pravo ostvarila, a koje imaju prebivalište na teritoriji druge države i to u konvertibilnoj valuti.
Mhm. Ministar Selaković je istakao da je jedan od najznačajnijih principa ovog sporazuma princip sabiranja staža osiguranja. Možda da nam objasnite šta se pod tim podrazumeva?
Tako je, princip sabiranja staža osiguranja jeste jedan od najznačajnijih principa i ovoga i ovom sličnim sporazumima. To podrazumeva da ukoliko je navršeni staž osiguranja, znači u procesu ostvarivanja prava na penziju na teritoriji jedne države ugovornice nije dovoljan za ostvarivanje prava na penziju, u drugoj ta država će uzeti u obzir i staž osiguranja koji je navršen u onoj drugoj državi ugovornici, s tim što se visina penzija određuje srazmerno dužini staža osiguranja u svakoj državi. Dakle, ako se podnosi na primjer zahtjev za ostvarivanje prava na penziju u Australiju, uzet će se u obzir doprinos i period staža osiguranja koji je navršen, na primjer, prethodno u Republici Srbiji. Ako je, na primjer, lice 5 godina ili 10 godina radilo u Srbiji, ostatak svog radnog veka je provelo u Australiji, tih 5 ili 10 godina taj period osiguranja koji je ostvaren u Srbiji moći će da bude uračunat prilikom ispunjavanja uslova za penziju i ovdje u Australiji.
Mm-hmm. A možete da nam kažete i o principima izjednačenosti korišćenja prava iz ugovora i izjednačenosti teritorija? Šta to znači?
Pomenuto podrazumeva, naravno, tamo uvijek u svakom sporazumu piše ukoliko nije drugačije predviđeno, da, ali generalno da strane ugovornice tretiraju ravnopravno sva lica na koja se ovaj sporazum odnosi u pogledu njihovih prava i obaveza u vezi sa ispunjavanjem uslova i isplatom davanja koji su ostvaruju bilo neposrednom primjenom propisa u toj državi ili na osnovu ovog sporazuma. Dakle, državljani zemalja ugovornica, da li su to aktivni osiguranici, penzioneri, članovi njihovog porodica, su izjednačeni u korišćenju prava i socijalnog osiguranja kako na teritoriji zemlje rada, tako i na teritoriji zemlje porekla. I u skladu sa principom izjednačenosti teritorija, kao što sam spomenuo u uvodu, prava i socijalnog osiguranja na osnovu pravnih propisa jedne države mogu se koristiti i van njene teritorije, a transfer u državu nastanjenja, odnosno prebivališta, vrši se bez umanjenja visine davanja. To znači da se, na primjer, državljanin naš koji je stekao pravo na penziju u Australiju vrati u Republiku Srbiju, a Australija će mu i dalje isplaćivati penziju, odnosno vršit će njen transfer u Republiku Srbiju bez umanjenja visine davanja i bez obaveze da on dolazi u Australiju i provodi jedno vrijeme formalno ovdje u Australiji kako bi očuvao to pravo.
Možda da podsjetimo i da se obaveza na socijalno osiguranje određuje prema propisima zemlje rada, ali da postoje izuzeci iz načela. Koji su to izuzeci?
Jeste, u skladu sa općim principom utvrđivanja primjenjivog zakonodavstva, obaveza na socijalno osiguranje određuje se prema propisima zemlje rada, ali naravno postoje, kao što ste spomenuli, određene kategorije koji su izuzeci. Također, znači, svrha sporazuma, dakle, jeste da obezbedi da i poslodavci i zaposleni podležu pravnim propisima samo jedne strane ugovornice u odnosu na isti rad. Znači, da nema duple primjene propisa koje se odnosi na isti rad. Naprimjer, Ako zaposleni radi na teritoriji jedne strane ugovornice, poslodavac i zaposleni u odnosu na taj rad i novčanu naknadu koja se plaća, jel, platu za taj rad, podležu samo propisima te strane ugovornice. Znači, ljudi koji rade ovdje trenutno u Australiji, koji su ovdje se naselili, znači, poštuju propise koji važe u Australiji. To je izuzetci, neke, prvo sporazum, neke izuzetke sam definiše, a neke mogu da odrede i nadležni organi dve države, ako toko, naravno, sporazumno, tokom primjene sporazuma, ako utvrde da bi bilo korisno i praktičnije dovoriti drugačiju primjenu sporazuma, mogu da uvedu i neke dodatne izuzetke. Izuzetci, ja ću dati primjer, na primjer, ne bih da opterećujem mnogo detaljima, ali to je slučaj, na primjer, zaposlenika u ambasadi. Znači, ako lice koje na osnovu zaključenog radnog odnosa sa vladom prve strane ugovornice, bez obzira što obavlja taj rad u drugoj, on je i dalje predmet, kako da kažemo, osiguranja one prve strane ugovornice, odnosno, na primjer, u mom slučaju, ja i dalje moje doprinose i penzije, bez obzira što ja radim u Australiji, naravno da obračunava i plaćuje da Republika Srbija. Postoje tu, da kažem, isto kategorije, na primjer, ako su u pitanju povezana pravna lica, ako ne radi lice trajno na teritoriji druge strane ugovornice, pa ako nije određeni period, na primjer, ako je upućen od strane privrednog društva ili vlade, postoje, da kažem, neki izuzeci koje ne treba generalno da opterećuju, da kažem, najširi krug korisnika, prosto to je nešto što je uobičajno i nije toliko, kako da kažem, komplikovano. Zato i ne bih možda ulazio, jer mislim da ću samo možda uplašiti, zabrinuti vaše slušalce pre toga. Ono što bih možda dodao, to je određivanje, kako se određuje iznos davanja, odnosno iznos penzije. Jer nama, naime, posljednjih dana se javljaju zaista ambasada brojni naši građani sa različitim upitima na koje iskreno ambasada ne može da da odgovor, tipa kolika će mi biti penzija i tome slično. To nije u nadležnosti ambasade, to je u nadležnosti organa za vezu, to je vrlo komplikovan obračun, mislim, utvrđivanje proporcionalnog iznosa davanja u odnosu na period, podela sa brojem mjeseci, to, kako da kažem na davanje, odnosno kako na prava koja su ostvarena u Australiji, tako i na davanja koja su ostvarena u Srbiji, to će svakako uraditi nadležni organi i ljudi koji se time ekspertski bave, tako da to u ovom trenutku takav odgovor ja ne mogu da dam, ali ono što jeste važno, ponavljam, da je zahtjev za ostvarivanje tog prava ili bilo kakvo obaveštenje, žalba koja se isplaćuje na osnovu ovog sporazuma, može podneti na teritoriji bilo koje strane ugovornice. Znači, i onaj datum, ukoliko, na primjer, građanin podnese takav zahtjev na teritoriji Republike Srbije, datum kada je to predao organu za vezu u Republici Srbiji, se uzima kao datum podnošenje zahtjeva australijskom organu, naši organi međusobno će komunicirati, razmjenjivati informacije, prosljeđivati te zahtjeve i to je nešto što je, što naravno važi u obrnutom slučaju kada je u pitanju podnošenje zahtjeva u Australiji.
Da, i na kraju ono što nas sve interesuje, kada će sporazum o socijalnoj sigurnosti između Srbije i Australije stupiti na snagu?
To je još jedna važna stvar, jer mi se čini da i tu je, imajući u vidu upite građana, da postoji neko očekivanje da taj sporazum stupa na snagu sutra ili da je već stupio na snagu. Naime, članom 24 sporazuma, što je potpuno uobičajeno za međunarodne ugovore ove vrste, sporazum stupa na snagu prvog dana trećeg mjeseca, nakon mjeseca u kome dve države međusobno sebe jedna drugu u stvari obaveste diplomatskim putem da su završili sve procedure unutrašnje koje su neophodne za njegovo stupanje. To znači da je za ovaj sporazum, za njegovo stupanje na snagu i primjenu, potrebna ratifikacija, odnosno donošenje zakona o potvrđivanju ovog međunarodnog sporazuma u oba parlamenta, dakle u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u federalnom parlamentu od Australije. To je proces koji uobičajeno traje nekoliko mjeseci. Moja procjena je da bi ovaj proces mogao da bude završen u drugoj polovini ove kalendarske godine, to je uobičajeno nekih 4-6 mjeseci u australijskoj praksi i u nekoj našoj praksi, što bi značilo da bi njegovo stupanje na snagu trebalo očekivati krajem ove kalendarske godine ili na samom početku 2024. Ono što želim da istaknem da je da obe strane žele da ovaj sporazum što pre stupi na snagu, da su organi za vezu strana ugovornica već započeli svega nekoliko dana po potpisivanju postupak izrade obrazaca za primjenu ovog sporazuma, koji će biti sigurno završeni i definisani do početka primjene sporazuma. Obrasci su veoma bitni, oni su dvojezični, to su usaglašeni obrasci dvoje organa i oni su veoma bitni za efikasnu primjenu ovog sporazuma. Nadležni organi za primjenu sporazuma ovdje u Australiji su servisi Australija, Services Australia i Australijska poreska uprava, dok je u odnosu na Republiku Srbiju to Zavod za socijalno osiguranje, odnosno republički fondovi za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje. Kao što sam rekao, organi za vezu vršiti redovnu razmenu informacija, komunicirati neposredno sa svim zainteresovanim licima koji podnose zahteve i slično. I svakako može na kraju da kažem, znači ovaj naravno aspekt ratifikacije i što skorije stupanje sporazuma na snagu, ambasada Srbije u Kamberi i ja lično ćemo svakako pokloniti posebnu pažnju, bar kad je u pitanju ovaj deo ratifikacije u federalnom parlamentu Australije, i zaista se nadam da ćemo u relativno kratkom roku imati dobre vesti u pogledu preciznijeg, odnosno tačnijeg stupanja sporazuma na snagu i početka njegove primjene.
Fantastično. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili da popričate danas sa mnom.
Hvala i vama na prilici da ove važne informacije podelimo sa vašim slušalcima.
Moj sagovornik bio je ambasador Srbije u Kamberi, njegova ekscelencija gospodin Rade Stefanović. Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. Premijer Australije Anthony Albanese proglasio je sinoć u Kamberi dobitnike priznanja Australijanac godine za 2023. Za Australijanku godine proglašena je Taryn Bramfitt, književnica, režiserka i aktivistkinja u borbi protiv kulturnih normi o fizičkom izgledu. Bramfitt se zalaže za prihvatanje ljudskog tela bez obzira na njegovu veličinu i izgled. Ona je osnovala pokret Body Image Movement, a 2016. snimila je i dokumentarac Embrace, u kojem se istražuju odnos fizičkog izgleda, društvenih mreža i percepcije koju žene imaju o sebi. Priznanje je dobio i profesor Tom Kalma, borac za ljudska prava i socijalnu pravdu za Aboridžine i narode sa ostrva iz Torresovog Moreuza. Njemu je pripalo zvanje starijeg Australijanca godine, dok je laureat nagrade za mladog Australijanca 2023. profesionalni fudbaler Aver Mabil, inače standardni reprezentativac Australije. Mabil je izvan fudbala poznat kao suosnivač neprofitne organizacije Barefoot to Boots. Ova organizacija zalaže se za zdravlje, obrazovanje i jednakost polova među migrantima. A na listi nagrađenih povodom Dana Australije ove godine je mnogo više žena i predstavnika multikulturalne zajednice. Biljana Ristić će nam reći više o dobitnicima ovogodišnjih priznanja.
Ove godine je 1047 Australijanaca nagrađeno u tri kategorije. Ordena Australije za doprinos društvu i vojsci, nagrade zaslužnim radnicima u javnom sektoru, policijskim, vatrogasnim, obaveštajnim i službama hitne pomoći i nagrade za istaknut rad i doprinos vojsci Australije. Generalni guverner David Hurley uputio je čestitke svima koji su nagrađeni ove godine.
The recipients have had a significant impact at the local, national and international level. They are quite simply inspiring.
Oni su imali značajan uticaj na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Inspirisali su svojom posvećenošću, uvijek su išli korak dalje u dobrim i lošim vremenima. Odlikovane su 354 žene i predstavljaju skoro polovinu odlikovanih, 48%. To je najveći broj žena koji je odlikovan od kako je sistem nagrađivanja uspostavljen 1975. Generalni guverner kaže da lista odlikovanih odražava raznolikost australijskog društva i da se radi na tome da se poveća broj nominovanih zasluženih pojedinaca koji istorijski nisu bili dovoljno zastupljeni, uključujući žene, ljude iz multikulturalne zajednice, aboridžine i ljude iz Torresovog Moreuza. Preko 45% dobitnika prestižnog priznanja nagrađeno je za izuzetan doprinos društvu, 334 osobe. Najmlađi dobitnik ove godine ima 37, najstariji 102 godine. Na listi je 77 Australijanaca koji su dali doprinos tokom pandemije COVID-19 i oni će biti uključeni u posebnu stalnu listu zaslužnih za doprinos borbi protiv COVID-a. Elizabeth Drozd je dobila medalju reda Australije u opštoj diviziji Za svoj dugogodišnji doprinos poljskoj i multikulturalnoj zajednici, između ostalog, kao izvršna direktorka australijskih multikulturnih zajednica. Fred Alale također je odlikovan medaljom reda Australije za doprinos afričkim zajednicama i u oblasti sporta kao član savjetodavnog komiteta fudbalskog kluba North Melbourne. Michelle Barnett također je dobila medalju reda Australije za svoj rad u LGBTIQ plus zajednici u Melbourneu. U istoj kategoriji je Inam Barakat odlikovana za rad u multikulturalnoj zajednici, a najviše je bilo posvećena radu na podizanju svesti o opasnosti od raka kao službenik u agenciji Cancer Network Australia i Barbara Rugendijk za doprinos u oblasti rada sa decom koja su smeštena u hraniteljske porodice. Još neki od nagrađenih na listi su Denis Smith Ali iz Zapadne Australije za njenu službu očuvanju jezika prvih naroda, Salva Raja Murale Daran za službu u Tamilsko-Australijskoj zajednici i pokojni Elias George Nemera za službu Libanskoj zajednici i zajednicama koje govore arapski. Posthumno, gospodin Archie Roach, koji je preminuo u julu 2022. postao je član reda Australije za svoje zasluge u oblasti kulture, umetnosti i zabave kao tekstopisac i muzičar, također za zasluge u oblasti prava prvih naroda i pomirenja i za podršku mladim umetnicima iz redova Prve nacije. Svaki građanin Australije ima pravo da nominuje nekoga za odlikovanje reda Australije. Svaki građanin Australije ima pravo da nominuje nekoga za odlikovanje iz reda Australije. Ako i vi poznajete nekoga za koga smatrate da je zaslužan, to možete učiniti putem internet stranice gg.gov.au. Osoba koja nije australijski državljanin također može biti nominovana za odlikovanje iz reda Australije, piše Markus Megalokonomus za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na srpskom.
Današnji dan, 26. januar, obeležava se kao Dan Australije, ali je istovremeno taj datum izuzetno težak za mnoge starosedeoce jer ih podsjeća na pretrpljeno nasilje i na uništavanje njihove kulture. Zato svake godine glas za promjenu datuma proslave Dana Australije postaje sve glasniji. Šarka Pehova i Kerry Lee Harding iz redakcije jezičkih programa SBS-a istraživale su zašto bi bilo pozitivno da Australijanci migranti budu saveznici autohtonih Australijanaca i zbog čega je to toliko važno baš na dan kao što je 26. januar. Ovu numeru izvodi aboriđinski pevač i tekstopisac Gavin Somers. On smatra da je važno da ljudi budu saveznici njegovog naroda, a naročito Australijanci migrantskog porekla, koji na pravi način mogu da razumeju istoriju i borbu aboriđina. On kaže da je važno da autohtoni narodi osjećaju stvarnu pripadnost sa drugim raznolikim multikulturalnim grupama u Australiji.
I think it's important because we do have a real affiliation to other.
Oni imaju pravo razumevanje za naše stavove i određeno razumevanje naših borbi i naše istorije. Često mi delimo istoriju sa multikulturalnim grupama, tako da to što su oni naši saveznici, velika je podrška nama i našim ciljevima. Mi želimo da ljudi prepoznaju činjenicu da smo mi prvi narodi Australije i da ovdje imamo centralno mesto, kaže Somers. Gradonačelnica gradskog veća Mary Beck u Melbourneu, Angelika Panopoulos, kaže da postoji mnogo zajedničkih aspekata u istoriji aboriđina i migranata koji žive na teritoriji Australije.
I think that at its core it's about human rights.
Smatram da se u srži problema radi o ljudskim pravima, o empatiji, o tome da se brinemo jedni o drugima kao ljudima, kaže Panopoulos. Mnogi od nas sa multikulturalnim poreklom slučajeve imamo dosta primjera obespravljivanja u našim porodičnim istorijama. Ona kaže da su njeni deda i baka došli u Australiju iz Grčke posle građanskog rata, a pre toga se baka sa majčine strane bila izbeglica iz Male Azije. Važno je da se osvrnemo na sopstvenu porodičnu istoriju i da shvatimo da imamo mnogo toga zajedničkog s prvim narodima Australije koji žive ovde duže od 60.000 godina. Za mnoge etničke zajednice Australija je sada dom. Prema popisu iz 2021. godine, preko 7 miliona ljudi u zemlji rođeno je u inostranstvu. To je skoro 30% ukupnog broja stanovnika, isključujući one čije mesto rođenja nije navedeno. Takva raznolikost nacije može da ima mnogo prednosti, o čemu govori i Vasan Srinivasan, član glavnog odbora Fondacije za mentalno zdravlje Australije i predsjednik dobrotvornog fonda Australijske indijske zajednice. Srinivasan smatra da je ključ u zajedničkom radu na postizanju najboljeg za multikulturalnu naciju Australije. On kaže da je imao privilegiju da radi s mnogim autohtonim grupama i organizacijama, da u severnoj teritoriji upoznao i starešine i mlade, zaključujući da nema razlike između starosedelaca i drugih Australijanaca. Proslava Dana Australije održava se 26. januara, na dan kada je prva flota izabrala Sidnejski zaliv Port Jackson za lokaciju na kojoj će početi kolonizacija Australije. Ovo je dan za dobijanje državljanstva, održavanje koncerata, javnih skupova, druženja uz roštilj i najava završetka letnjeg raspusta, ali nije uvek bilo tako. Proslava Dana Australije je više puta menjala datume. Sadašnji datum ustanovljen je kao Dan Australije 1994. godine i od tada izaziva mnogobrojne proteste. Autohtoni narodi i sve veći broj njihovih saveznika zahtevaju promenu datuma i kažu da je 26. januar zauvek promenio živote starosedelaca, ali ne na bolje. Gradonačelnica Panopoulos se slaže da je 26. januar pogrešan datum za proslavu Dana Australije. Ona podsjeća da 26. januar predstavlja dan žalosti i dan invazije, jer je tada započelo oduzimanje zemlje i genocid na tlu današnje Australije. Činjenica je da i dalje imamo ogromne probleme sa međugeneracijskim traumama, sistemskim rasizmom i sistemom krivičnog pravosuđa, a to su sve posljedice onoga što je počelo da se dešava 1788. godine. Tako je veoma važno da slušamo kada nam pripadnici prvih nacija kažu da 26. januar nije dan za proslavu, kaže Angelika Panopoulos. Aboriginski pevač Gavin Somers se slaže da je važno da imamo dan za proslavu Australije kao zemlje i naše pripadnosti Australiji. Međutim, on smatra da datum za to mora biti onaj sa kojim se svi mogu poistovetiti.
Really important on January 26 because it's a real day of identity for
26. januar je zaista važan kao dan identiteta za Australiju, ali za nas aboridžine taj dan ima drugačije značenje, ali i mi želimo da slavimo to što smo deo australijskog identiteta jer smo u suštini mi u njega utkani. Ali datum je pogrešan, potpuno pogrešan. Moramo da imamo dan koji možemo ponosno da proslavimo zajedno sa našim saveznicima, među kojima su i druge multikulturalne grupe koje žive ovde, kaže Somers. Njegovo mišljenje dele i mnogi drugi, ne samo pripadnici autohtonih naroda, već i drugi Australijanci. Postavlja se pitanje, ko bi trebalo da odluči o tome da li će datum Dana Australije biti promenjen? Vasan Srinivasan, kao neko ko je radio sa mnogim autohtonim grupama, kaže da budućnost vidi u narednim generacijama. Prema njegovom mišljenju, oni su ti koji treba da odluče da li će promeniti datum proslave. Vasan smatra da postoji mnogo različitih stavova od 26. januara. Njegovo mišljenje je da sljedeća generacija treba da da glas o tome. Šta god da misle oni između 16 i 30 godina, treba ih podržati. Oni će vladati i upravljati ovom zemljom u budućnosti. Iako misle da treba da dođe do promene, rado ću ih podržati, poručio je Srinivasan. Slušate SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. There's a pain in my heart I never understand. It's a cry in the night. It's a scar on the land. It's a tear in the wind. It's a shout in the dark. It's a shot from an arrow. Getting close to the mark. And I'm too scarred, too scarred. I'm wanted by the law. And I'm too scarred, too scarred. I'm wanted by the law. There's a blade in my hand, and it has to be the one. And I can't turn it back now. Now the deed is done. Too scarred, I'm wanted by the law. And I'm too scarred, I'm wanted by the law. And I'm too scarred, wanted by the law, wanted by the law. I'm too scarred, running home, too scarred, running, too scarred, running.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate program na srpskom SBS radija. Javnost u Australiji proteklih dana su uznemirile informacije iz Alice Springsa, gdje je u posljednje vrijeme zabeležen nagli porast stope kriminala. Situacija je do te mere kritična da su lokalni političari i lideri u Severnoj teritoriji pozvali saveznu vladu da hitno interveniše i da čak pošalje jedinice vojske ili federalne policije kako bi se alarmantno stanje što pre umirilo. Tim povodom je u hitnoj poseti Alice Springsu boravio i savezni premijer Anthony Albanese, koji je objavio nove restrikcije na kupovinu alkohola u ovom gradu u srcu Australije. Podsjećanja radi, sredinom prošle godine istekla 15-godišnja zabrana prodaje alkohola u Alice Springsu i okolini, što je i dovelo do nagle eskalacije krize. O ovoj temi razgovarat ću danas sa našom stručnom saradnicom, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Šta se zapravo dešava u Alice Springsu i kakva je zabrana uvedena prilikom posete premijera Albanese u ovom gradu?
Situaciju opisuju i mediji i političari kao nacionalnu političku krizu. Zaista je situacija alarmantna, a tiče se jedne veoma složene situacije, po rečima ministarke za prve narode Linda Byrne, koja kaže da je ova poseta i mere koje su najavljene prvi korak u nizu rešavanja kompleksnih problema od obrazovanja do zdravstvene zaštite i nasilja u porodici. Kada je premijer Australije posjetio 24. januara Alice Springs, tamo se susreo sa predstavnicima lokalnih vlasti, policije i društvenih usluga. Zajedno sa ministarkom teritorije Natashom Files iz Severne teritorije objavio je listu mera za cilj da se smanji nasilje i poveća bezbednost na ulicama Alice Springsa. Jedna od restriktivnih mera biće nemogućnost kupovanja više od jedne boce alkohola i jedne transakcije dnevno. Također postavili su takozvanog regionalnog kontrolora da nadzire da sve usluge rade zajedno da bi se rešio ovaj problem, a to je Doral Anderson. Premijer Australije kaže da ima puno posla, da je ovo u stvari kriza koja se dugo gradila i da je sada eskalirala. Tako da je potreban čitav nacionalni napor da bi se ne samo suzbila, već iskorenila. Pratit ćemo situaciju i objaviti kasnije do koje mere se uspela u tome.
Nina, početkom sedmice udarna tema bio je program zdravstvenog osiguranja u Australiji. Savezna vlada je najavila hitnu potrebu za reformom Medicare-a, što je obrazloženo činjenicom da je sistem zastareo i da nije menjan već 4 decenije. Kako bi mogao da izgleda taj novi model, pre svega kada je reč o primarnoj zdravstvenoj nezi?
Ovaj novi model uključuje veći spektar zdravstvenih radnika, od medicinskih sestara, farmaceuta i paramedika, da daju takozvane primarne usluge. Ovo će biti jedna najveća promjena u 40 godina, zato što sadašnji sistem nije održiv. Znamo da ministar Mountbatten je rekao da je ovo sada najgora situacija i za doktore i za pacijente u kojima se Australija nalazi. Premijer Australije želi da se ovaj problem poboljša, a čekaju svi izveštaj koji je u toku i bit će u narednih nekoliko nedelja izdat. Izveštaj će u stvari pokazati na koje načine se predlaže napredak u ovom polju. Očekuje se takozvani dvojak sistem finansiranja, znači samo finansiranja od strane provajdera i pružaoca usluga i od strane vlade. Potpredsednica Australijske medicinske asocijacije, doktorka Danielle McMullen, kaže da se očekuje mnogo od majskog budžeta, gde će se obelodaniti strategije za dalje. Za sada ne znamo na koji način će država finansirati svoj deo i na koji način će pokušati da održi takozvani dvojaki sistem, ali svi se slažu da je dosadašnji sistem potpuno neodrživ.
Nina, kada već govorimo o svim ovim socijalnim problemima i pitanjima, poznato je da u australijskom društvu postoji izražen problem sa kockanjem, ali najnoviji podaci pokazuju izuzetno alarmantne činjenice. Naime, na poker aparate je samo u trećem kvartalu prošle godine potrošeno preko 2 milijarde dolara i to samo u Novom Južnom Velsu. Kakve reforme zakona o kockanju i igrama na sreću se predlažu i zahtevaju sada?
Tim Costello iz Alijanse za reformu u sektoru kockanja kaže da je lobby mnogo jaki, da se u stvari lobby grupe bore protiv ovih reformi. Zanimljivo je da Dominic Perrottet, premijer Novog Južnog Velsa, želi da podrži reformu i promenu, na primjer da se uvede kartica koja ima svoju gornju granicu i da to bude način da se na neki način ograniče ljudi koji se kockaju. Porez državi od kockanja u Novom Južnom Velsu samo iznosi skoro 400 miliona dolara. Znači, trećem kvartalu, kao što smo spomenuli, potrošilo se preko 2 milijarde dolara, a taj podatak se može uporediti sa 3,8 milijardi koji je potrošen u prvih 6 meseci prošle godine. Znači, nakon smanjenja restrikcija, broj ljudi i profit od toga za provajdere sve više raste. Na državnom nivou profit je iznosio 25 milijardi dolara zarade 2018-2019. godine po izveštaju Australijskog instituta za zdravlje iz 2021. godine. Tako da raste broj i mašina. Za sada znamo da 86.568 mašina postoji u Novom Južnom Velsu, a do 1,7 miliona ljudi u Novom Južnom Velsu ima problem sa kockanjem. Biznisima se traži da više učestvuju u smanjenju ovog problema, međutim, kao što smo čuli, sam pritisak lobby grupa je veliki. Zanimljivo je što je ministar David Elliott protiv inicijative koju podržava Dom Perrottet. On, David Elliott, ne želi da se uključi u opticaj kartica koja bi ograničila kockanje. Tako da su, znači, ovo i pitanja unutar same liberalne partije Novog Južnog Velsa, a verujem da će to biti i predizborno pitanje pred izbore 25. marta u Novom Južnom Velsu.
Da, kako se približavaju izbori, sve više očigledno da postoje ne samo međustranački, nego i unutar stranački problemi i nesuglasice. Toliko za danas. Nina, hvala.
Hvala, prijetno.
Slušali ste aktuelnosti sa australijske političke i društvene scene o kojima, kao i svakog četvrtka, razgovaramo sa politikologom dr. Nino Marković. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Narednih nekoliko minuta posvetit ćemo tenisu. Otvoreno prvenstvo Australije ušlo je u završnicu, a u polufinale sinoć se plasirao i devetostruki šampion Melburna Novak Đoković. Srpski teniser je u četvrtfinalu protiv Andreja Rubljova zabeležio ubedljivu pobedu i sutra ga čeka borba za finale sa Amerikancem Tomijem Polom. Opširnije u pregledu dešavanja na Australijan Openu. Novak Đoković se po 10. put u karijeri plasirao u polufinale otvorenog prvenstva Australije. Srpski teniser je protiv Rusa Andreja Rubljova nastavio savršeni niz pobeda u Melbourneu i ostvario svoj 26. uzastopni trijumf u ovom gradu. Tako se Đoković izjednačio sa Andreom Agassijem po broju vezanih pobeda na Australian Openu, a već sutra će imati priliku da, ukoliko savlada Amerikanca Tomija Pola, postane apsolutni rekorder australijskog Grand Slema. Đoković je u četvrtfinalu savladao Rubljova sa 6-1, 6-2, 6-4 za samo 2 sata igre. Meč je bio skoro preslikani duel sa Alexom Deminorom u prethodnoj rundi, kada Novak također nije dozvolio protivniku da napravi ni jedan break. Jednostavno, Đoković igra na vrhunskom nivou, što je potvrdio i sa 14 as servisa i ukupno 32 direktna poena u meču protiv Rubljova. Rus je inače peti teniser sveta. Đoković je posle meča izrazio zadovoljstvo načinom na koji igra u Melbourneu.
Yeah, I cannot be happier with my tennis, honestly, I've been...
Ne mogu biti srećni sa svojim tenisom. Igrao sam veoma čvrsto i zadnjeg dela terena i zaista volim da igram u ovim uslovima i na ovom terenu. Rekao sam mnogo puta, ovo je zaista poseban teren za mene, poručio je Đoković posle još jedne pobede na Rod Laver Areni. U svom 10. polufinalu Australian Opena Đoković će igrati protiv debitanta u završnici Grand Slamova, Tomija Pola, koji je sa 3-1 pobedio svog sunarodnika, Amerikanca Bena Sheltona. Đoković i Pol se do sada nisu sastojali, a Novak veruje da ukoliko ponovi nivo igre iz prethodnih mečeva, plasman u 10. finale u karijeri neće izostati. Posljednja dva meča sam igrao protiv sjajnih igrača i dobio ih u 3 seta. To je ono što sam u ovom trenutku hteo. Sa ovakvim nivom igre raste mi samopouzdanje jer sam sve bolji kako turnir odmiče. Nikada nisam izgubio polufinale Australian Opena i nadam se da će tako i ostati, izjavio je Đoković. U drugom polufinalu, koje se igra također sutra, sastaće se grčki teniser Stefanos Tsitsipas i Rus Karen Khachanov. U prvom polufinalu ženskog turnira u Melbourneu večera se sastaju Elena Rybakina iz Kazahstana i beloruskinja Viktorija Azarenka. U drugom meču igraće također beloruska teniserka Arina Sabalenka i Poljakinja Magda Linet. Sabalenka je juče lako savladala Donu Vekić iz Hrvatske, dok je Linet priredila novo iznenađenje pobedom protiv Čehinje Pliškove. Inače, sve više je poziva organizatorima Wimbledona da ove godine u Londonu dozvole učešće ruskim i beloruskim takmičarima koji su 2022. političkom odlukom uskraćeni za to pravo. Mnogobrojnim poznatim imenima koja traže ovakvu odluku organizatora Wimbledona pridružila se i čuvena teniserka Billie Jean King. Na centralnom terenu u Melbourne Parku u toku je polufinalni meč muških dublova. Jedini preostali predstavnici Australije Jason Kubler i Rinki Hidžikata sastaju se sa argentinsko-španskom kombinacijom Ceballos-Granollers. Juče je eliminisan australijski mešoviti dubl Olivia Gadecki i Mark Polmans. Oni su u neizvesnoj završnici poraženi od brazilske kombinacije Luisa Stefani-Rafael Matos. Brazilci će u subotu uveče igrati za trofej protiv iskusnog indijskog para koji čine Sanja Mirza i Rohan Bopana. I došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 28. januara od 15 časova. Budite sa nama i tada. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Pratite našu stranicu i na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Još jednom podsjećam, sutra uveče u Melbourneu, polufinale Australijan Opena i meč Novak Đoković-Tommy Paul. Do tada, želim vam prijatno popodne i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.